Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În Irak, sute de mii de șiiți au participat astăzi la înmormântarea liderului lor spiritual, Ayatollahul Mohammed Bakir al-Hakim, ucis în atentatul produs vinerea trecută în localitatea Najaf. La Bagdad, explozia unui automobil capcană în apropierea sediului central al poliției s-a soldat cu moartea unui polițist și rănirea altor câteva persoane. După atentat, administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer, a declarat că există planuri de mărire substanțială a efectivelor Forței Naționale de Poliție Irakiană.
We have a program.
Avem un program, a spus Bremer, de mărire până la 65-75 de mii de oameni a Forței de Poliție Irakiene. Intenționăm să o facem cât de repede posibil și să asigurăm poliției un standard înalt de instrucție. Ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a declarat că Israelul ar putea să le expulzeze pe Yasser Arafat din teritoriile palestiniene, posibil chiar până la sfârșitul acestui an. Mofaz a afirmat că liderul palestinian nu a vrut niciodată să încheie un acord de pace cu Israelul și a fost un obstacol în progresul punerii în aplicare a planului internațional de pace. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a dat de înțeles că Statele Unite se opun ideii expulzării lui Arafat. Șeful Agenției Internaționale de Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a cerut Iranului să-și accelereze cooperarea și să semneze un protocol care să permită inspectarea necondiționată a tuturor instalațiilor sale nucleare. Aflat la Berlin, unde a purtat convorbiri cu ministrul de extern german, Joschka Fischer, El Baradei declara la o conferință de presă:
Ei, iranienii, mi-au spus săptămâna trecută că au luat decizia să semneze protocolul adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară.
Protocolul este un acord standard ce a fost semnat de 80 de țări. Aș vrea să sper, a spus El Baradei, că Iranul, până când va semna și ratifica protocolul, se va comporta ca și cum el ar fi în vigoare. Regele Abdullah al Iordaniei a sosit astăzi la Teheran în prima vizită a unui monarh iordanian în Iran de la Revoluția Islamică din 1979. Abdullah s-a întâlnit cu președintele Mohammad Khatami și va avea convorbiri mâine cu alte oficialități de stat despre conflictul israelo-palestinian și despre cetățenii iordanieni deținuți în Iran, suspectați a avea relații cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a emis astăzi un decret prin care confirmă data de 7 decembrie ca termen pentru alegerile parlamentare. Decretul deschide în mod oficial campania electorală. Rusia și Arabia Saudită au semnat astăzi un acord referitor la cooperarea bilaterală în exploatarea petrolului și a gazelor naturale. La ceremonia de semnare, care a avut loc la Moscova, au asistat președintele Vladimir Putin și prințul Abdullah bin Abdulaziz. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Într-o declarație dată la Bruxelles, Comisia Europeană a afirmat astăzi că deficitul bugetar mediu din zona euro pe anul în curs ar putea să depășească limita stabilită prin pactul de stabilitate de 3% din produsul brut intern. Purtătorul de cuvânt pe probleme economice și monetare al Uniunii Europene, Gerasimos Thomas, a observat cu acest prilej că previziunile Franței pentru un deficit de 4% în acest an depășesc în mod serios ceea ce li s-a comunicat în iunie miniștrilor de finanțe ai Uniunii. La Paris, ministrul bugetului, Alain Lambert, a afirmat tot astăzi că Franța rămâne atașată pactului de stabilitate și de creștere al zonei euro, dar că țara sa pune pe primul plan creșterea economică și rezolvarea chestiunii șomajului. De la Kiev s-a anunțat astăzi numirea în postul de ministru de externe al Ucrainei, actualului ambasador ucrainean în Statele Unite, Constantin Hrișcenko. Acesta îl înlocuiește pe Anatoli Zlenko, a cărui retragere la împlinirea vârstei de 65 de ani fusese cerut anterior de președintele Leonid Kuchma. Coaliția Liberală de Opoziție Ucraina Noastră a anunțat la Kiev că Ivan Gavdia, lider regional într-un oraș din vestul Ucrainei, a fost găsit mort în apropierea casei lui, purtând urmele unor lovituri de la cap cu un obiect greu. Potrivit coaliției de opoziție, condusă de fostul prim-ministru Victor Iușcenko, asasinatul ar putea avea cauze politice. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Cu ocazia împlinirii a 13 ani de la proclamarea independenței regiunilor, separatiștii de la Tiraspol au cerut Moscovei să oprească retragerea trupelor și armamentului din Transnistria. Mai multe grupări politice și apolitice de la Chișinău își continuă acțiunile împotriva planului de federalizare a Republicii Moldova. 42 de militari moldoveni vor participa la operațiunile din Irak pe cheltuiala Statelor Unite. Dragoste cu sila nu se face, declară premierul român Năstase, referindu-se la starea actuală a relațiilor cu Republica Moldova. Mai mulți oameni de afaceri au salutat intenția guvernului Tarlev de a micșora impozitul pe venit în 2004. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre pregătirile pentru alegerile legislative din autonomia găgăuză, despre problemele învățământului din România, despre politica Uniunii Europene față de viitorii săi noi vecini, revista presei și un comentariu de Iurie Gotișan pe tema manipulării politice a problemei datoriei Republicii Moldova. O paradă militară, multe declarații împotriva conducerii de la Chișinău și împotriva presupuselor interese în regiune ale Statelor Unite și Uniunii Europene, un apel către Kremlin, căruia îi se cere să nu-și retragă trupele și armamentul, acestea au fost momentele principale ale manifestărilor organizate la Tiraspol cu ocazia celei de-a 13-a aniversare a proclamării independenței Transnistriei. Un reportaj pe această temă ne propune în continuare corespondenta noastră, Lina Grâu.
Elementul de noutate al paradei militare care a avut loc astăzi la Tiraspol a fost participarea unui detașament de toboșari cadeți, copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani, cursanți ai Colegiului de Cadeți înființat anul trecut în capitala regiunii separatiste. Autoritățile transnistrene organizează tradițional pe data de 2 septembrie în centrul Tiraspolului o paradă militară care constituie punctul culminant al serbărilor consacrate proclamării în 1990 a secesiunii regiunii transnistrene față de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. La parada de anul acesta, consacrată aniversării a 13 ani a nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene, au participat aproximativ 1500 de militari, printre care și un detașament de femei în uniforme. În tradiționalul discurs ținut înainte de paradă, pretinsul ministru al apărării al Republicii Separatiste a reiterat teza expusă acum două zile în cadrul unei conferințe de presă de către liderul transnistrean Igor Smirnov, potrivit căreia Tiraspolul este dispus să negocieze cu Republica Moldova doar constituirea unei federații pe baze contractuale între doi subiecți egali. Hajeev a mai afirmat că Occidentul și în special Statele Unite ale Americii au interese strategice în regiunea transnistreană și din acest motiv forțează Rusia să-și retragă trupele și armamentul din zonă. În context, pretinsul ministru al apărării de la Tiraspol a cerut Moscovei să stopeze procesul de evacuare din Transnistria. Trecând în revistă relațiile externe ale regiunii, Hajeev a declarat că deosebit de importante pentru Transnistria rămân relațiile cu Rusia și Ucraina, după care urmează statele CSI și republicele separatiste din fostul spațiu sovietic, Abhazia, Osetia, Karabakh. După încheierea paradei, Hajeev a declarat solicitat de noi că se pronunță categoric împotriva ideii lansate de președinția olandeză a OSCE de participarea trupelor Uniunii Europene la o viitoare misiune de pacificare în regiunea transnistreană. El a mai adăugat că Tiraspolul va accepta în calitate de garanți doar trupe ale Federației Ruse și ale Ucrainei. Stanislav Hajeev. Cred că armamentul și trupele rusești nu trebuie retrase din Transnistria, iar Rusia, care are și interese aici, trebuie să rămână ca principal garant. Dacă Rusia va pleca, situația se va agrava. Sunt categoric împotriva introducerii trupelor Uniunii Europene în regiune. Nu avem nevoie de ele. Rusia și Ucraina se descurcă de minune. Acest lucru va tensiona situația și vă rog să transmiteți aceasta tuturor în Occident. La parada de astăzi nu a participat, al treilea an consecutiv, tehnica grea din dotarea militarilor transnistreni. Cele câteva mii de persoane care au urmărit parada i-au întâmpinat cu aplauze pe toboșarii cadeți și femeile militare, dar ca atmosferă generală, anul acesta au lipsit tradiționalele flori aruncate din mulțime sub bocancii soldaților. A fost cu mult mai scurt și mai succint și discursul pretinsului ministru al apărării, dar și concertul prezentat la sfârșitul paradei de fanfara militară. (Fie) De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La conflictul transnistrean s-a referit astăzi la o conferință de presă și ministrul moldovean al apărării, Victor Gaiciuc, care a făcut la cererea ziariștilor și precizări despre participarea militarilor moldoveni la misiunile umanitare din Irak, o participare deocamdată în fază de proiect. Domnul Gaiciuc a vorbit însă mai întâi despre posibilitatea unificării forțelor armate de pe cele două maluri ale Nistrului după soluționarea politică a conflictului. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Victor Gaiciuc consideră că unificarea forțelor armate de pe cele două maluri ale Nistrului ar fi posibilă imediat de cum s-ar lua o decizie politică în acest sens, celelalte condiții tehnice fiind, potrivit lui, deja întrunite. Potrivit ministrului apărării, în armata transnistriană există numeroși tineri care ar dori, cităm, să slujească patriei lor, Republica Moldova.
Eu consider că acesta este posibil. Trebuie o decizie politică. Eu nu văd probleme tehnice sau probleme militare. Mai mult ca atât, noi avem informație că și acei militari din Transnistria, mai ales nivelul tânăr, nu au probleme de a sluji patriei, Republica Moldova, de a ne unifica. Practic și noi și forțele militare din Transnistria au același armament. Este armamentul fostei armate sovietice care a fost pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în partea stânga a Nistrului.
Ministrul Gaiciuc a admis că după unificarea celor două armate, numărul soldaților și ofițerilor ar putea fi redus după modelul reformei aplicate în prezent în Armata Națională a Moldovei, din care până la 1 octombrie urmează să fie disponibilizați 400 de militari. Armata Națională are în prezent un efectiv de 7200 de militari, în timp ce forțele armate transnistrene numără, potrivit unor surse oficiale de la Chișinău, aproximativ 10.000 de soldați și ofițeri. Ideea unificării celor două armate este considerată de către unii foști și actuale ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova drept una absurdă și irealizabilă. Iată ce a declarat postului nostru de radio locotenent colonelul în rezervă Anatol Caraman, fost participant la conflictul armat de pe Nistru din 1992.
S-ar putea uni armatele transnistriană și armata moldovnească. Este absurd total, fiindcă noi avem o concepție, ei au altă concepție. În 92 noi am dus operații militare de război, unii contra altuia. Eu nu-i pot închipui cum ar convingă ofițerii cei de partea ceilalte din Nistru, de proveniență toți, majoritatea ruși, ucrainieni, că noi suntem buni și suntem frați, prieteni și invers. Pe noi să ne convingă că ei sunt buni și sunt frații noștri și noi trebuie să facem serviciu și să apărăm Republica Moldova. Când ei au luptat contra Republicii Moldova.
A mai declarat locotenent colonelul în rezervă, Anatol Caraman. La conferința de presă susținută astăzi de ministrul apărării, cu ocazia marcării mâine a Zilei Armatei Naționale, Victor Gaiciuc a fost întrebat și despre soarta contingentului de militari moldoveni care urma să fie trimis în Irak pentru operațiuni umanitare, conform unei decizii a Consiliului Suprem de Securitate de acum 4 luni. El a răspuns că militarii moldoveni nu au plecat încă spre Bagdad, precizând că aceștia sunt în număr de 42 și fac parte din batalionul 22 de căști albastre al Armatei Naționale. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Vlad, că potrivit declarațiilor făcute astăzi de ministrul apărării Victor Gaiciuc, întreținerea și salarizarea militarilor moldoveni în Irak va fi asigurată de Statele Unite. Ofițerii superiori ar urma să primească o soldă de $20 pe zi, ofițerii inferiori $15, iar sergenții câte $10 pe zi. Planul OSCE de federalizare a Republicii Moldova pentru soluționarea conflictului transnistrian continuă să fie criticat de diferite grupări politice din opoziție și de organizații neguvernamentale de la Chișinău. În ultima vreme însă, unii din adversarii federalizării au început să se concentreze mai puțin asupra protestelor directe față de acest proiect și mai mult asupra unei inițiative de la care așteaptă să modifice întrucâtva procesul de soluționare a crizei. E vorba de o idee a președinției olandeze a OSCE privind posibila participare a Uniunii Europene la consolidarea păcii în Transnistria. O propunere neoficială, cuprinsă într-un document numit cu modestie temă de gândire, dar care a stârnit încă de la punerea sa în circulație emoții și pasiuni la Chișinău. Despre ultimele lor manifestări relatează corespondenta noastră Ina Corețchi.
Mișcarea europeană din Moldova și Partidul Social Liberal, conduse de Oleg Serebrean, au colectat peste 10.000 de semnături în favoarea implicării Uniunii Europene în soluționarea problemei transnistrene, în cadrul unei acțiuni civice prin care și-au propus să adune 100.000 de semnături în acest scop. Oleg Serebrean a declarat pentru Europa Liberă că aceste semnături urmează a fi expediate Ministerului de Externe a Olandei, care exercită în prezent președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și care a propus Uniunii Europene într-un studiu neoficial să examineze posibilitatea trimiterii trupelor de menținere a păcii în Republica Moldova. Oleg Serebrean a spus că acțiunea de colectare a semnăturilor este una politică și nu va avea consecințe juridice.
Noi dorim să transmitem acest set de semnături la Ministerul de Externe al Olandei, țară care deține în prezent președinția OSCE-ului și care a lansat această inițiativă. Am convenit că transmiterea semnăturilor se va face prin intermediul ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Kiev, care este acreditată și în Republica Moldova. Am avut ocazia să vorbesc cu doamna ambasador, ca și cu ministrul de externe al Regatului Țărilor de Jos. Aceste semnături nu au o valoare juridică și nu pot să aibă decât o valoare mai curând morală, de solidaritate, care să demonstreze că societatea, opinia publică din Republica Moldova dorește această intervenție și implicare a Uniunii Europene în procesul de soluționare al conflictului transnistrean.
Liderul Partidului Social Liberal a menționat că această acțiune nu vizează problema federalizării Republicii Moldova.
Acțiunea nu vizează problema federalizării Republicii Moldova. Acțiunea vizează introducerea de trupe europene în zona transnistreană a Republicii Moldova. Doar tangențial putem lega această temă de problema federalizării. Evident că se explică de ce ar fi nevoie de intervenția Uniunii Europene în procesul de soluționare a conflictului transnistrean.
Semnăturile sunt colectate de către echipe mobile ale partidului prin intermediul mai multor primari ai diferitelor partide politice, precum și de către organizațiile neguvernamentale membre ale Mișcării Europene. Oleg Serebrean a spus că în procesul de colectare a semnăturilor vor fi antrenați și studenții. În cadrul unui interviu acordat Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a președinției olandeze OSCE, Stella Romer, a declarat că ideea implicării Uniunii Europene în soluționarea problemei transnistrene este, citez, o temă de reflexie, care nu reprezintă un document oficial. Potrivit ei, constituirea unei forțe de consolidare a păcii în Transnistria este o posibilitate consultată cu toți membrii OSCE și reprezintă o eventuală garanție a soluționării politice a conflictului transnistrean pentru care optează OSCE. În ceea ce privește termenul în care ar putea fi dislocată o nouă forță de pace în Transnistria, purtătoarea de cuvânt a președinției olandeze a OSCE a declarat că acesta nu poate fi fixat deoarece nu se dorește stabilirea unor termene pentru procesul de negocieri politice în vederea soluționării diferendului transnistrean. Mai multe publicații occidentale au relatat că Uniunea Europeană analizează propunerea înaintată de OSCE, deocamdată însă nu a fost luată nicio decizie. Problema transnistreană va fi discutată în cadrul ședinței Consiliului de Securitate al Uniunii Europene, care va avea loc la sfârșitul săptămânii curente la Bruxelles. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
După organizațiile neguvernamentale, Uniunile de Creație și ale jurnaliștilor, a venit rândul organizațiilor de femei din Moldova să protesteze împotriva planului OSCE de federalizare a țării. Ele au dat astăzi publicității o declarație pe care ne-a prezentat-o și ne-a explicat-o doamna Viorica Cucereanu de la Clubul Ziaristelor 10+.
Femeile ziariste din Moldova au semnat declarația împotriva federalizării pentru că nu e normal federalizarea cu un regim criminal din Tiraspol care încalcă drepturile omului, drepturile copilului și ale femeii în special. Mi pare că e dubioasă federalizarea care se poate solda cu distrugerea statului Republica Moldova, stat constituit în urma luptei pentru libertate, democrație și emancipare națională.
A fost doamna Viorica Cucereanu de la Asociația 10+. Printre cluburile și organizațiile de femei care au semnat declarația împotriva federalizării Republicii Moldova, se mai numără, potrivit agenției Flux, Societatea Doamnelor Creștin-Democrate, Consiliul Național al Femeilor, Asociația Obștească Femeia în Economie și Finanțe, Asociația Femeilor Milena SM și altele. La o întâlnire cu diplomații români ținută la București, premierul Adrian Năstase a făcut o declarație neobișnuit de critică pe tema relațiilor cu Republica Moldova, declarând printre altele că Bucureștiul nu are de ce să încheie un tratat de bază cu Chișinăul. Motivul, se poate deduce din spusele lui Năstase, este că partea moldoveană refuză menționarea într-un eventual tratat a unor relații speciale. Dacă am fi dorit să dăm un semnal special printr-un acord de fraternitate sau parteneriat, cum am propus în 91 sau 92, ar fi avut sens, dar un acord care nu are niciun fel de conținut și nu face decât să repete stereotipurile din acordurile dinainte de 89, nu are niciun sens, a spus Năstase, citat de Mediafax. Premierul român a mai declarat că după o perioadă de apropiere între cele două țări, la începutul anilor 90, relațiile bilaterale dintre România și Moldova au devenit tensionate ca urmare a unor dificultăți economice, opțiuni politice și a problemei Transnistriei. Referindu-se la ultimele evoluții ale acestor relații, premierul Năstase a spus, citez, dragoste cu sila nu se face, sau se face, dar se pedepsește de codul penal. Este clar că locul unde ne putem întâlni cel mai bine este spațiul european, dincolo de tot felul de istorii, dicționare și încercări ciudate, care nu fac decât să irite și să creeze un sentiment neplăcut, a mai spus premierul român Adrian Năstase. Iată cum a comentat această declarație la București Petre Roman, premier al României, în perioada pe care actualul premier Năstase o numea astăzi de apropiere moldo-română de la începutul anilor 90.
Este destul de bine cunoscut faptul că în anul 2000 România a parafat un tratat de bază cu Republica Moldova, un tratat care arăta foarte bine, amintiți-vă că în calitate de ministru de externe l-am negociat, dar și de partea moldoveană exista o disponibilitate pentru un tratat bun, un tratat care recunoaște tradițiile comune, culturale, spirituale, idealuri comune și de asemenea tratat care stipula că România se angajează să sprijine eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Erau expresii, evident că nu se punea problema că vorbim o altă limbă, ci vorbeam de tot patrimoniu comun. Acel tratat, din păcate, nu a fost semnat de președintele Constantinescu și, prin urmare, nu a fost ratificat. A fost o mare eroare. În contextul actual, evident că toate idiosincraziile, toate, nu știu cum să le numesc mai bine, pozițiile și ideologice ale actualei conduceri politice din Republica Moldova, duc către un tratat de bază de natura separării, de fapt, a tot ceea ce este comun între noi și Republica Moldova. Ori asta nu poate fi acceptat. Nu știu dacă domnul prim-ministru s-a referit la această situație, dar nu ar fi deloc imposibil ca să fie vorba despre o asemenea situație în care, negociind cu Ministerul de Externe din Republica Moldova un nou text al tratatului, evident de acela nici nu vor să mai audă, de cel din 2000, negociind un nou text, e posibil ca pretențiile de acolo să fi fost de acest tip. Adică, domne, sunt două țări complet distincte, n-au nimic comun și facem un tratat de bază ca și cum ar fi între, să zicem, Republica Moldova și, știu eu, Tajikistan sau mai știu eu cine. În aceste condiții, nerecunoașterea acestor realități puternice, istorice și culturale comune, într-adevăr, ar putea fi, eu aici nu pot să fac decât să speculez, fiindcă primul ministru nu s-a exprimat cu claritate, dar asemenea condiții de restricție ar putea să conducă în mod normal, în mod firesc, ar putea să conducă guvernul României să nu fie interesat de semnarea unei asemenea tratate.
Fostul ministru de externe și premier al României, Petre Roman. În ciuda insistențelor noastre, oficialitățile de la Chișinău nu au reacționat astăzi la declarația premierului Năstase. Iată, în schimb, un punct de vedere independent de la Chișinău, aparținând analistului Vasile Botnaru.
Aș atrage atenția la patru puncte ipotetice. Primul derivă din faptul că Năstase este, prin definiție, un om informat. Prin urmare, el și-a dat seama că discursul Morei, numindu-l noi convențional, a fost și va fi probabil un bluf, adică un balon de săpun, care nu a avut niciun fel de consecințe pentru România pe plan european. Și din această cauză, România nu mai are nevoie să cocheteze cu Chișinăul pe subiectul pretinselor, pretenții teritoriale, politice, etc. În rândul al doilea, mi se pare că Năstase și-a dat seama că este zădarnică și încercarea României de a acționa peste capul guvernanților comuniști de la Chișinău, adică de a îndemna coloana a cincea, între ghilimele, de la Chișinău, să determine autoritățile să fie prietenoase în raport cu Bucureștiul pentru a obține această fraternitate și relații speciale și privilegiate. În rândul al treilea, mi se pare că este și un semnal subtil în ajunul protestelor din septembrie, pe care adică să le organizeze Partidul Popular Creștin Democrat, astfel de solidarizându-se subtil de cei care vor huidui probabil puterea cu privirile spre Prut. Al patrulea punct care probabil se remarcă, dar ține de viața internă, este o rivalitate politică și Năstase probabil punctează într-un fel anume problema basarabeană, fanii pro-unioniști de la București, având probabil mingea în teren.
A fost analistul Vasile Botnaru. Oamenii de afaceri moldoveni au salutat intenția guvernului de a reduce cu 2% impozitul pe venit pentru persoanele juridice în anul 2004. Intenția de a reduce impozitul pe venit până la 20% a fost anunțată de către ministrul finanțelor, Zinaida Greceanei, cu ocazia prezentării la guvern a proiectului legii bugetului pe anul viitor. Zinaida Greceanei a declarat anterior că reducerea cotelor de impozitare nu va afecta acumulările la buget, ci, dimpotrivă, va permite o creștere a acestora, deoarece, cităm, mulți agenți economici vor prefera să renunțe la economia subterană. Am încheiat citatul. Să vedem în continuare cum au reacționat la planul guvernului mai mulți oameni de afaceri în declarații consemnate de corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Fondatorul fabricii de mobilă Creator, Iurie Borș, ne-a declarat că reducerea de 2% este mai mică decât și-ar dori agenții economici.
Sigur că e puțin, dar cred că doamna Greceană e sincer și corect apreciază situația și dacă atâta poate, atâta face. Dar necesitatea e mai mare.
Președintele patronatului din telecomunicații, Victor Ceban, a declarat Europei Libere că reducerea anunțată de Ministerul Finanțelor este de fapt un compromis pe care l-a acceptat guvernul în negocierile cu patronatele și nu va avea efectul stimulatoriu scontat.
Micșorarea impozitului cu 2% față de anul precedent este rezultatul unui compromis între patronat și guvern. Desigur, s-ar putea spune că orice micșorare este salutabilă, dar în termeni mai generali considerăm că o micșorare atât de nesemnificativă cu 2% nu va avea efectul scontat stimulatoriu pentru economie. Patronatul tot timpul s-a pronunțat pentru micșorarea cu un nivel mult mai mare a impozitului pe venit, ca această micșorare să aibă un efect stimulatoriu pentru economie.
Analistul economic Vlad Bercu este de părere că reducerea cotei impozitului pe venit nu va influența nivelul încasărilor la buget.
Reducerea treptată a impozitelor, care durează deja pe parcursul a 3 ani, este un factor pozitiv. De ce? În primul rând, cred eu, această reducere îi determină pe mai mulți agenți economici și persoane fizice să-și legalizeze veniturile, să revină din economia tenebră, unde s-au pomenit câțiva ani în urmă. Pe de altă parte, este o reducere nu atât de semnificativă pentru a afirma că bugetul va avea de pierdut. Totuși, este vorba de o reducere cu 2%, dar nu o diminuare esențială, cum s-a procedat.